Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un pašvaldību savienības uzdevumā alternatīvo teritoriālās reformas piedāvājumu ir izstrādājuši Andris Miglavs, Māris Pūķis un Pēteris Šķiņķis. Zinātnieku variants rāda, ka primārais nav robežas, bet pārvaldības mehānisma maiņa. Tas paredz saglabāt esošās vietvaras, izveidot otrā līmeņa pārvaldību, kā arī vairāk funkciju un naudas no valsts. Turpina Miglavs.
Otrs ir finanšu pārvaldības reforma, tā izpratnē, ka izveidoja skaidru finansēšanas mehānismu ar pašieņēmumiem un prognozējumiem centralizētā budžeta dotācijām, kurā svarīgs instruments ir ne tikai iedzīvotāju piederība kā dzīves telpai, bet arī kā darba telpai. Jo šodienas finansēšanas sistēmā biznesa attīstība, uzņēmējdarbības attīstība nekādā formā veidā netiek ievērtēta. Un trešais tad ir jau robežu reforma, primāri izveidojot apriņķus.
Apvienoties pašvaldībām varētu ļaut brīvprātīgi, rosina zinātnieki. Gan šis secinājums, gan doma no valsts maka vairāk pārdalīt iedzīvotāju ienākumu nodokli uz vietvaru budžetiem, kā jau sagaidāms, pašvaldībām patīk. Un Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis neuzskata, ka pētnieku piedāvājums ir novēlots.
Noteikti nenāk par vēlu, jo arī ministrija aicina iesniegt vēl variantus viedokļus par iespējamo risinājumu, un kā mēs zinām, un pasaules praksa vai Eiropas praksa rāda, ka šāda veida reformas tās nav neviena, ne divu gadu reformas. Visas valstis ir, ir valstis, protams, kā Skandināvi, kas ļoti ilgi strādā pie reformām, ir ar varbūt īsāki termiņi kā Igauņi, tie 4 gadu laikā savu pēdējo reformu veids, tā kā noteikti tas nav bijis.
Pašvaldība piedāvājums neapturēs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sākto reformu, izriet no ministra un attīstībai par politiķa Jura Pūces teiktā. Vēl šonedēļ ministrija tiekas ar 20 pašvaldībām semināros, augusts sākumā pārunas ar vietvarām noslēgsies, saka Pūce.
Sāksim konsultācijas ar iedzīvotājiem, apspriešanas sapulces, bet paralēli tiks gatavots konceptuālais ziņojums, viņš jau šobrīd sāca stapt, konceptuālais ziņojums valdībai par to gala piedāvājumu, kāds var valdībai būtu jāpieņem, kur būs arī rīcības varianti un izšķiršanās. Atbilstoši šai pieejai arī tiks gatavots likumprojekts. Un principā mēs plānojam augusta mēnesī izsludināt saskaņošanai konceptuālo ziņojumu. Droši vien septembra pirmajā pusē ar to virzīties uz valdību.
Kas pašlaik izriet no sarunām ar pašvaldībām?
Sarunas kopumā diezgan pragmatisks, ir diezgan daudz tādi arī konkrēti jautājumi par to, kā darīt un ko darīt labāk. Ir arī konkrēti ierosinājumi par vienas vai otras teritorijas pārskatīšanu vai tieši tādā vai tādā likumā. Protams, ir arī viena daļa pašvaldība, kas ir krasi negatīvs pret reformu kopumā, pašvaldību deputāti. Bet tas ir viņu viedoklis, tas viedoklis viss tiek piefiksēts, viņš tiek izvērtēts.
Pašreizējās rīcības rezultāts būs jauns likums, un Pūce atgādina, ka likumi visiem ir saistoši, tajā skaitā pašvaldībām. Šonadēļ ministrija ir arī prasījusi vairāk nekā 1 miljonu eiro nākamā gada budžetā, un nauda vajadzīga nevis pašvaldību stimulēšanai apvienoties, bet gan tā saukto pašvaldību apvienošanas komiteju dalībnieku algošanai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.